fiidwacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimaha salaasaha taariikhduna ay tahay 26-ka bisha maarch ee sannadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan wax ka beddelka dastuurka Soomaaliya.
midda kalena midda uhiisa waxa ee dastuurku waxaa ka maqan shuruucii u muhiimsaneyd oo sida awoodda maamul goboleedka, awoodda dowladda federaalka, awoodda canshuuraha dowladda ay leedahay.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan barnaamijkii galka baarista oo iyaduna la xidhiidha dhaqaalaha Soomaaliya.
dowladdu dakhli ahaan dakhligeedu aada buu u korayaa. 8 bilood ee u dambeeyey waxaan si joogto ah u joogtaynay in dakhligu uu u koro 25%, taasoo noo sahashay inaanu mushaharaadka ka bixin karno gudaha.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaleoo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirna, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. maxkamad ku taalla dalka Ruushka ayaa kordhisay cabsi ku sii haynta Ivan Grinovich oo ah weriye Maraykana, kaasoo ku dhowaad sannad ka hor loo xidhay arrimo la xidhiidha basaasnimo, inkastoo loo arkay arrintaasi inay tahay eed samaysa. maxkamadda ayaa maanta amar ku bixisay in Grinovich xabsiga lagu sii haynayo ilaa iyo 30-ka bisha Juun, taasoo ka dhigan in lagu kordhiyey muddo 3 bilood ah amarkii hore loo bixiyey. waxaana xusid mudan in aan wax waqti ah loo cayimin xilliga la xukumayo. Grinovich oo 23 jir ayaa la xidhay xilli uu safar shaqo u joogay magaalada Yekaterinburg ee dalkaasi Ruushka bishii Maarch sannadkii 2023. xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ansixiyey qaraar qabyo qoraal ah oo ku baaqaya xabad joojin degdeg ah in laga sameeyo Gaza. dalalka aana xubnaha joogtada ka ahayn golaha ammaanka ayaa soo gudbiyey qaraarkan qabyada, kaasoo sida oo kale ku baaqay in si degdeg ah oo shuruud la-aan loo sii daayo la haystayaasha lagu haysto marinka Gaza. Maraykanka ayaa ka aamusay in loo cadeeyo qaraarka, taasoo ogolaatay inuu meel maro. bilowgii kalfadhiga wakiilada Ruushka ee golaha ammaanka ayaa ku baaqay in qaraarkaasi qabyo qoraalka ah lagu daro weerar dhaxaba joojin rasmi amaba joogta, balse waxaa arrintaasi ka horimiyey Maraykanka oo isagu leh codka diidmada qayaxan ee loo yaqaano Veto Power. ugu dambeyntiina, arday u dhashay dalka Nigeria ayaa 2 toddobaad ka hor laga aftuubay tuulada ay halkaasi ama waddankaasi kaga noolaayeen, isla markaana ciidamada dalka Nigeria ay xaddii soo badbaadiyeen ayaa la geeyey guryahoodii, kuwaasoo ku yaala magaalada Kaduna. waxaana ardaydaasi la tilmaamay in tiradoodu ay ahayd 137 arday. ardaydan ayaa la geeyey dhismaha dowladda hoose ee magaalada Kaduna kadib markii uu ciidanku uu ka soo badbaadiyey kooxdii aftuubatay, iyadoo ay halkaasi joogaan dadka deriska laha ee halkaasi la degan. sii deynta ayaa sida oo kale timi 2 maalmood ka hor, kadib xilligii kama dambaysta ahaa ee loo qabtay in lagu bixiyo lacag madax furashaha, taasoo dhammayd $690,000 si ardaydaasi loo sii daayo. ardayda la sii daayay ee 137 arday ah ayaa isugu jiray 77 dhadiga iyo weliba 62. ciidanka ayaa sheegay in hal qof oo ka mid ah shaqaalaha iskuulku uu geeriyooday intii halkaasi lagu haystay. saraakiisha dugsiga iyo weliba dadka deegaanka ayaa iyaguna sheegay in kooxda bliya ay afduubeen 287 arday, kuwaasoo iyaguna ku sugnaa aagga kuriga ee waddankaasi Nigeria. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka nagaba ugu waaweynaa waa nagayntaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawa iyo Dunida. mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba fiid wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Ku bilownay maxkamadda gobolka Galgaduud oo fadhiisatay magaalada Caabud, waaqa ayaa dil ku xukuntay nin lagu helay inuu dilay wariye Cabdiraxiim Axmed Bulxan oo bishan 13-kii lagu dilay magaalada Caabud Waaq. Warbixinta waxay noo soo diray Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
maxkamadda gobolka Galgaduud ayaa xukun dil ku riday eedeysana Cabdixakiin Axmed Cigaal oo loo haystay dilka wariye Cabdikariin Axmed Bulxan oo dhowaan lagu dilay magaalada Cabud Waaq ee gobolka Galgaduud. Dhanka dowlad goboleedka Galmudug, Cabdixakiin Jaamac ayaa maxkamadda gobolka Galgaduud hor keenay eedaha loo haystay eedeysana Cabdixakiin Axmed Cigaal.
taariikhdu markay ahayd 13-kii bishii 3-aad 2024 amni saacaddu ay ku beegnayd waxaa dhacay amni saacaddu ay ku beegnayd 7 iyo bar duhurnimo waxaa dhacay fal dil ah oo ka dhacay degmada Caabud gudaheeda, gaar ahaan meel college oo lagu xanaaneeyo caruurta agoonta ah. falkaas waxaa geystay eedeysane Cabdixakiin Axmed Cigaal oo maxkamadda horteeda hadda fadhiya. eedeysanaha horeyna sida uu u qirtay, haddana uu maxkamadda ka hor qirtay oo 103 qodobka 104 si waafaqsan uu maxkamadda ka hor qirtay uu ku jawaabay si kasta ayaan u geystay. horeyna qiraal aan uga hayno waafaqsan 68 oo uu ka qirtay garsoore awood u leh horteed. waxaan rabaa mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh in aan si xushmad leh uga codsado in eedeysane Cabdixakiin Axmed Cigaal lagu xukumo aayadaha iyo qodobka aan ku soo eedeeyay, kuwaas oo kala ah aayadda 45 ee suuratu Maida, aayadaha 78, 79 suuratu Baqara, iyo qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, taasoo ah dil toogasho ah.
maxamed haara oo ahaa qareenkii u doodaya eedeysanaha ayaa maxkamadda ka dalbaday in eedeysanaha loo fiiriyo ififaalaha dembiga fududeeya.
Cabdixakiin qiraalka uu bixiyey waafaqsan qodobkaasnaisdeed iyo qodobada kale tolo alexdintaba inaas uu dilkaas geystay waxaa maxkamadda sarabada ka codsaday in loo naxariisto. labada loo xariistay inuu garsoorka caawiyey cadaaladda uu ku mideeyey oo fadhigay.
gudoomiyaha maxkamadda gobolka Galgaduud Cismaan Caalihuday ayaa ku dhawaaqay xukunka maxkamadda.
maxkamaddu markay dhageysatay difaaca qareenkiisa, maxkamaddu markay dhageysatay codsiga eedeysanaha oo aa codsaday in shariicada Islaamka lagu fuliyo laguna xukumo, maxkamaddu markay aragtay aayadda 45 ee suuratul Maa'ida iyo aayadaha 178 ee suuratul Baqara, maxkamaddu markay aragtay qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, maxkamaddu markay aragtay kitaabka Minhaajka Mujalladka Jaraaxada baabka innamaa yathbutu alqisaasu biiqraarin aw shaahidi cadlin, maxkamadda waxaa u caddaatay in eedeysane Cabdixakiin Axmed Cigaal 83 jir ah, ku dhashay degan Caabud Waaq, uu yahay dembiile galay dembiga lagu soo eedeeyey. maxkamaddu waxay ku xukuntay dembiile Cabdixakiin Axmed Cigaal dil toogasho ah.
Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, VOA, Gaalkacyo.
Buundo weyn oo ku taalla dekedda magaalada Baltimore ee gobolka Maryland ee dalka Mareykanka ayaa subaxnimadii hore saaka duntay kadib markii uu jeeday markabaha kuwa konteynarada qaada. waxaana la sheegayaa in gawaari iyo waliba ilaa 20 qof ay ku dhaceen biyaha buundadaasi hoos mara. warbixin arrintan ayay ka qortay wakaaladda wararka Reuters waxay noo soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
kooxaha samato bixinta wada ayaa baadi goobaya haddii dad nool ay ku jiraan wabiga kadib markii buundada Francis Scott oo fidsan in ka badan 1.25 mile ama 2.25 kilometer in ka badan ay ku dhacday biyaha. Ilaa 20 qof ayaa ku jiri kara wabiga oo ay weheliyaan baabuur tiro badan iyo weliba baabuurta waaweyn ee gaadiidka kala qaada oo ay suuragal tahay in ay ku dhaceen wabiga, sida uu wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay. Kevin Cart oo ahaa afhayeen u hadlaya waaxda dabdamiska ee magaalada Baltimore, muuqaal si toos ah loo soo dhigay barta YouTube-ka ayaa muujinaya markabka oo mugdi ku jira oo ku sii jeeda buundada. Nalalka hore ee baabuurta ayaa lagu arkayay buundada markii ay ku dhacday biyaha, waxaana dab uu qabsaday markabka. Walow wakaaladda wararka ee Reuters aanay xaqiijin karin muuqaalkaasi. Guddoomiyaha gobolka Maryland, Westmore, ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah, wuxuuna ku sheegay bayaan uu soo saaray in gobolka oo la shaqeynaya kooxaha ka socda hay-ado isku dhaf ah si ay si dhaqsiyo ah u geeyaan agabka amni ee dowladda federaalka ee maamulka Biden. Hay-adda FBI-da ayaa iyaduna qoraal ay soo dhigtay boggeeda ay ku leedahay X, waxa ay ku sheegtay in howlwadeenadoodu ay goobta ku sugan yihiin. Baltimore ayaa ah dekedda ugu mashquulka badan Mareykanka, iyadoo kala gudbisa in ka badan 750,000 oo gaadiid ah sanadkii 2022 oo keliya, sida ay muujisay xogta hay-adda maamusha dekedda ee gobolka Maryland. Ilaa hadda ma cadda inay jiraan maraakiib kale oo waxyeelo ay soo gaartay iyo in kale, iyo inay hakad galeen howlihii dekedda iyo in kale, sida ay sheegeen ila wareedyo maraakiibta iyo caymiska ah. Ciidanka booliiska magaalada Baltimore ayaa sheegay in dhacdadani lagu soo wargeliyey 1:35 habeen barkii. Markabka ayaa, sida ay muujisay xogta la socodka maraakiibta, wuxuu ahaa mid watay calanka Singapore, isla markaana ahaa kuwa kunteenarada qaada iyadoo lagu magacaabo Dali, waxaana uu u diiwaan gashan yahay shirkadda Grace Ocean BTE LTD, iyadoo sidoo kale ay maamusho Senergy Marine Group, sida ay muujisay xogta xarunta la socodka maraakiibta ee ELSAC. Shirkadda maamusha ayaa sheegtay in markabka uu jiray mid ka mid ah tiirarkii ay ku taagnayd buundadan, isla markaana dhammaan howlwadeenadii la socday oo ay ka mid ahaayeen 2 waday markabka ay bad qabaan, isla markaana aan lagu soo sheegin wax dhaawacyo ah. In ka badan 40 markab ayaa ku sii haray gudaha dekedda Baltimore, kuwaasi oo ay ku jiraan maraakiibta xamuulka qaada, doomaha maraakiibta soo jiida, iyo kuwa markaasi raaxada ama dalxiiska loo raaco, sida lagu helay xogta la socodka maraakiibta iyo falanqaynta arrimaha badaha. Ugu yaraan 30 markab oo kale ayaa iyaguna sheegay in ay u soo socdaan Baltimore, sida ay xogtu muujinayso. Buundadan oo lagu magacdaray Francis Scott Key, oo ah qoraaga Star Spangled Banner, ayaa ahaa mid la furay sanadkii 1977.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Falastiin Axmed Imaan oo inala socotiinaysay warbixintaas oo ay qortay wakaaladda wararka Reuters. maamul goboleedka Puntland ayaa ka digay wax ka bedelaada lagu sameeyo dastuurka iyada oo aana laga wada tashan. War saxaafadeed xalay ka soo baxay maamulka Puntland ayaa lagu sheegay in baarlamaanka Soomaaliya awood iyo sharciyad midna aan u lahayn inuu dastuur cusub qoro. Dhammaystirkan ay u baahan yihiin qodobadan ama qodobkoodan sida lagu sheegay war saxaafadeedka. Puntland ayaa ka digtay in haddii la meel mariyo isku dayga samaynta dastuurka cusub, waa sida hadalka u dhigaan aanay Puntland u hoggaansami doonin, aqoonsan doonin, kuna dhaqmi doonin wax ka bedel kasta oo lagu sameeyo dastuurka. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhowaan hadlayay ayaa sheegay in mas-uuliyadihii loo doortay ay ka mid ahayd dhammaystirka dastuurka dowladduna ay ka shaqayn doonto xilkaasi. Madaxweynaha ayaa sheegay in la xaliyo ama xiliyo badan inuu dib u dhaca ku yimanayo dastuurka dhammaystirkiisa. haddaba garyaqaan cali wardhiigley oo nairobi degan ayaa wariyahayaga maryan maxamuud barre ugu waramay sida uu arko inay u dhacdo dib u eegista dastuurku.
aniga waxaan qabaa horta dooda mar kastaba in la fur waa qabaa, laakiin habkii loo mari lahaa iyo jidkii loo mari lahaa qaldan. dastuurkan hadda jiro provisionalka wuxuu leeyahay waxa la yihaha dastuurka guddiha loo saara amandment halagu sameeyo qodobada qaarkood. midda kalena mid umuhiimsa waxa ee dastuurka waxaa ka maqan shuruucii u muhiimsaneyd oo sida awoodda maamul goboleedka, awoodda dowladda federaalka, awoodda canshuuraha dowladda ay leedahay, awoodda maxay ahayd maxkamadda federaalka, waxaasoo dhan waa ka maqan yihiin. sida daraaddeed horta in maxay ahayd xasan sheekh hadduu wax diyaarinayo iyo dowladdiisa qeybahaas muhiimka haray inay diyaariyaan ay isugu yeeraan stakeholders waa maamul goboleedka, xisbiyada, bulshada rayidka ah, beeraleyda, aqoonyahanka professionalka, dadka kulli matala kooxaha ay ka tirsan tahay dowladda, anila shacbiga uu ka tirsan yahay, waa inay ka qayb galaan national constitutional conference waa la yiraha lasugu yeero. adduunka hadda dastuur marka la bedelayo, kenya waxay isugu yeertay, waxay samaysay guddi expert aqoonyahan nooc kastaa ku jiray, wixii la bedelayo soo diyaariyeen, waxaa loo gudbiyay national constitutional conference, taasaa maaragtay all stakeholder ay fadhiyaan, wax saxday oo wax bedishay oo isku dubriday. sidaasoo kale loo baahan yahay dastuur sidiisaba wax consensus ku dhisan, is-aqbalid, iswaafajin, dadka oo dhan ay raalli ka noqonayaan, oo qarankan iyo dowladnimadan hore loo wadaayo, maaragtay dadka stakeholderkana haddii qaarkood diidan yihiin, hadhow waxay keenaysaa dastuurkii mar kale in la bedelo.
Watay avokaato, haddii aan ku weydiiyo waxyaabaha maaragtay dowladda madaxweyne xasan sheekh ay ku doodeyso, waxaa ka mid a dalkan si uu hore ugu socdo in dastuurkiisa la dhammaystiro oo dal sharciyadiisiiba ay qabyo tahay, maaragta lajaanqaadkiisa caalamka iyo howlo badan ay ugu xiran yihiin, waxyaabihii maaragtay uu ballanqaadyadii uu madaxweynaha galana ay ka mid aheyd dalkuna aanu maaragtay doorasho qof iyo cod aadi karin ilaama dastuurkiisa la ansixiyo, marka doodaha noocaasa maangal ma kuula muuqdaan?
wallaahi haddii ilaahay aan ka baqayno wadanka dastuur fiican in loo sameeyo u baahan yahay, laakiin waxa qaldan waxay tahay habkii loo marayo. stakeholderka waxaa ka mid a bulshada rayidka, waxaa ka mid a haweenka, waxaa ka mid a shaqaalaha, waxaa ka mid a ganacsatada, dadkii oo dhan inay miiska fadhiyaan ay u arkaan waxaan wax ay wada leeyihiin. dastuur wuxuu ku imaadaa consensus, wuxuu ku imaadaa iswaafajin dadka fikirkooda, negotiation ku imaada, wuxuu ku imaada wadahadal, ma aha koox inta qol la geliyey oo guddi loo baxtay inay dastuur soo qorto ay dhahdo waa kana ko. middaada kalena baarlamaanka arrintan waa ka weyn tahay. haddii dastuurka aan wada bedelayno oo aan hagaajinayno nidaamkii federaaleynta aan gudbayno, canshuurihii federaaleynta aan gudbayno, maxkamadihii federaalka aan gudbayno, all stakeholder waa inay
maraan.
waa muhiim inay imaataa maxay ahayd gobol kastana saasoo kale inu talayta. waxaan kaloo qaba xataa maamul goboleedyada baarlamaankooda sida adduunka iyo aqoonyahanada ay sheegayaan, maamulada baarlamaankooda inay talada ay wax ku yeeshaan, ay fikirkooda soo gudbiyaan stakeholderka, waa ma aha ninka keliya madaxweynaha ka.
wagaaga dhegeystayaal, kaasina oo ahaa garyaqaan cali wardhiigley oo u warramayey maryan maxamuud barre. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inoo soo jeedinayo Haaruun Macruuf.
bishii December ee sanadka aynu soo dhaafnay ayaa hay-adda lacagta adduunka ee IMF iyo Bankiga Adduunku ay ku dhawaaqeen ansixinta deyn cafiska lacag dhan 4.5 bilyan oo dollar oo laga cafiyey Soomaaliya. qaybta ugu badan deyntaasi oo ahayd lacag ka badan $3 billion waxaa Soomaaliya ku lahaa 10 waddan oo ku jira naadiga Paris Club, kuwaasi oo dhowaan kaga dhawaaqay magaalada Paris inay ogolaadeen inay Soomaaliya ka cafiyaan $2 billion ee u dambeysay, iyagoo sanadkii horena ka cafiyey $1 billion. hase yeeshee hay-adaha maaliyadda dunida ee IMF iyo Bankiga Adduunku waxay xilligaas ku adkeeyeen dowladda Soomaaliya inay sii waddo howlaha dib u habeynta dhaqaalaha iyo in dakhliga la kordhiyo iyo in la mideeyo canshuuraha waxaa ka soo degaya dekadaha Muqdisho, Kismaayo iyo Boosaaso, taasi oo aan ilaa haatan dhicin. hase yeeshee wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya waxay haatan sheegaysaa in 8 bilood ee u dambeysay uu si joogto ah u kordhiyay dakhliga dowladda, taasi oo ka mid ahayd tallaabooyinka ay soo jeediyeen hay-adaha maaliyadda caalamka. Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Biixi Iimaan Ciig oo galka baarista uga waramaya korodhka dakhliga waxaa hadalkiisi ka mid ahaa:
walaal, xaaladda dhaqaalaha dalku waa fiican tahay, culaysyada caalamka ka dhacaya ee ay ka mid yihiin ka taagan badda cas, saameyn taban oo dhaqaale ayuu guud ahaan dunida iyo Soomaaliyaba ku yeeshay. Walaysyadaasi marka waxaa ka horreeyay dalkii Ukraine oo isna sixirka maciishada iyo qutul daruuriga dunida oo dhan saameyn ku yeeshay. Waxaayana culaysyada kale jira kamid ah isbeddelka cimilada oo runtii saameyn weyn ku yeeshay guud ahaan dunida iyo gaar ahaan Soomaaliya. Laakiin sida kale dowladdu dakhli ahaan dakhligeedu aad buu u korayaa. 8 bilood ee u dambeeyey waxaan si joogto ah u joogtaynay in dakhliga uu u koro 5.2%, taasoo noo sahashay inaanu mushaharaadka ka bixin karno gudaha.
Wasiirka maaliyadda Soomaaliya ayaa sidoo kale uga waramay galka baarista kororka dhaqaale ee Soomaaliya ay filayso sanadkan.
Kobaca dhaqaalaha guud ee dalka sanadihii lasoo dhaafay xoogaa gaabis ka jiray, laakiin sanadka hadda aynu ku jirno ee 2024 waxaa la qiyaasayaa inuu dhaqaaluhu ku sameeyo kobac ku dhow 4% sanadkan 2024, halka 2023 uu kororku ahaa 2.8%. waxyaalaha loo aanaynayo inay kobciyaan dhaqaalaha sanadkan iyo sanadaha soo socda waxaa kamid ah filasha laga qabo inuu xoogaysto ama uu oredyba laba arkay inuu xoogaysanayo dakhliga ama lacagaha xawaaladaha ka imanaya dibadda dalka kasoo gelaya lacagta adag, iyo soo kabasho laga sameeyo dhanka wax soo saarka beeraha, iyo maalgashi la filayo inuu yimaado ama dadku lacagaha ay gashanayaan maalgashiga oo iyana kor u kacaya. Arrimahaasoo laysu geegeeyeyba waxaa filashada 4% ku dhow sababay. Marka kobac fiican weeye haddii aynu saaku wadno, waxaan rajaynaynaa in dhaqaalaheenna uu xawligii hore ka badan ku kordho sanadaha soo socda.
Madaxa Bankiga Adduunka ee Soomaaliya Christina Svensson ayaa iyadana aan wax ka weydiiyey korodhka cusub ee dakhliga ee ay soo tabisay dowladda Soomaaliya. Christina Svensson waxay sheegtay in muhiimaddu tahay kordhinta dakhliga gudaha iyo in la dhimo ku tiirsanaanshaha kabista dibadda, iyadoo hadlaysayna waxay jawaab qoraal ah igu sheegtay sidan: sanadkii 2023 dakhliga gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu ka kordhay 3.3%, waxaana uu gaaray 2.8% marka loo eego wax soo saarka gudaha GDP-ga. Markii ugu horreysayna dakhliga gudaha waxa uu ku filaaday mushaar bixinta. Kasoo kororkan dhowaan yimid, weli kororka dakhligu aad buu u hooseeyaa si uu natiijo muuqata ugu noqdo muwaadiniinta. Weli qayb lixaad leh oo ka mid ah kharashaadka dowladda waa deeqo. Deeqahanina si tartiib tartiib ah ayay isku dhimi doonaan, ayay tiri Christina Svensson, madaxa Bankiga Adduunka u qaabilsan Soomaaliya. Wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ayaa bishii Janaayo Muqdisho ku daahfurtay miisaaniyadda cusub ee sanadka, taasi oo markii ugu horreysay gaartay in ka badan $1 billion. hase yeeshee miisaaniyadda dowladda ayaa inteeda badan ka timaada waddamo iyo hay-ado maaliyadeed oo dibadda ah, kuwaasi oo kaba. Christina Svensson, madaxa Bankiga Adduunka ee Soomaaliya, ayaan wax ka weydiiyey kabista dibadda ee Soomaaliya ay hesho, waxayna iyadoo hadlaysa ay tiri 2 sano ee lasoo dhaafay hay-adda IDA ee horumarinta caalamka waxay bixisay kabis miisaaniyadeed oo dhan $175 million. Waxay intaasi ku dartay in iyadoo la fiirinayo awoodda hay-adaha dowladda iyo dhaqaalaha yar ay hay-adda IDA kordhisay muddada ay kaalmadaasi bixinayso ayna sii wadayso ilaa dhammaadka bisha juun ee sannadka 2025. Muniir Sheekh Axmed waa khabiir maaliyad iyo bankiyada ah. Waxaan weydiiyey sida uu arko kororka dakhliga ee uu sheegay wasiirka maaliyadda Soomaaliya.
Dakhliga oo kordha waxyaalo fara badan ayuu ka imaan karaa. Sidaan u arka, waxaa meelmarintii miisaaniyadda ugu dambeysay oo lagu soo daray waxyaalo dakhli dheeraad ah keeni kara iyo dhaqaalaha naftarkiisa oo kobcaya, maadaama waddanka ammaankiisa uu soo daraya, waddankana uu soo galay barwaaqa soranka geeska East Africa oo soo furfuranaya maalgelintana u saamaxaysa dadka dibadda ka imaanaya, ha ahaadeen ajnabi ama Soomaalida oo diasporaha. Marka waxyaalaha kulli dhaaraasaas idil oo dhaqaale kolleytaba canshuurta laga qaado ayaa safka hore ka ah waxa kordhiyey dakhliga waddanka.
Marka dowladdu inkastoo leedahay 125 bay kordhay u kordhay dakhligu 8 bilood ee lasoo dhaafay, haddana khubaro kale oo la hadlay waxay leeyihiin weli dakhliga korarkiisu waa yaryah. Maxay samayn karaan si ay usii kordhiyaan?
Taas labada hadal ee uu yaraha eg inay iskhilaafsan yihiin waxaa lagu fasiri karaa. Marka hore dakhliga dowladda Soomaaliya soo galay aad buu u hooseeya, marka wuxuu kasoo kobcayaa meel aad ulidata, sidaa daraadeed wax yar oo koror ah wuxuu noqonayay markii la ahaa percentage ama boqolkiiba waxa aad u tira badan. Marka 25 waa dakhli aad u kordhay, laakiin markii laga soo qaado sal yar bees yar oo aad u hooseeyay inuu saas u badneen ayay u dhowday. Waxyaalaha sii kordhin kara marka waxaa ka mid ah in ay xoojiyaan canshuuraha waddanka u qaada, gaar ahaan midda ugu aan ka dareemay miisaaniyadii ugu dambeysay waxay tahay oo sanadkan hadda socota, canshuuraha laga qaada shirkadaha oo aada u hooseeya oo $900,000 ahaa meeshii laga rabay, maadaama waddanku uu yahay waddan dhammistirkiisa aada u fara badan yahay, canshuuro fara badan ayaa laga qaadi karaa, ha ahaado dakhliga canshuurta laga qaado income taxka ah ama dakhliga canshuuraha laga qaado aan tooska ahayn sida VAT, value added tax oo la saaro alaabada dibadda laga keeno laguna qaada degadaha, iyo import duty. Waxyaala fara badan ayaa ka maqan markaa fiirisid canshuur qaadista waddanka. Midda labaad oo aada u kordhin karta waxaa ka mid ah in la saaro canshuuro dheeraad ah waxyaalaha aan nafacada lahayn ama dhibaatada leh. Waxyaalaha dhibaatada leh ee ka mid tahay jaadka iyo sigaarka, in canshuuro culus la saaro. Tu saddexaad oo aan qiyaasi kara in ay kordhin lahayd dakhliga waddanka waxaa ka mid ah in ay dowladda hoos imaadaan gebi ahaan degadaha ee boorada iyo meelaha alaabada lasoo dhoofiya ay kasoo galaan waddanka. Sida hadda ognahay, canshuuraha la qaada waa un Muqdisho dekadeeda waxa kasoo dhaca iyo eborka Muqdisho.
Waayay, sideed u aragtaa xiisadihii ugu dambeeyey tusaale ahaantii badda cas, maxaan ku dhaa ololeeya dhaqdhaqaaqa isku socodka maraakiibta iyo ganacsiga ayay dhaawici kartaa? Midda kale, dowladda Soomaaliya waxay filaysaa sanadkan inuu dhaqaaluhu kordho 3.5 ilaa 3.7. lambarkaasi muhiim ya?
Aad buu muhiim u yahay, maadaama wixii ka hooseeya 5% kororka aada buu liitaa. Laakiin waxaan ogsoonahay waddanka in ay hortaagan yihiin caqabadooyin fara badan oo ugu horeysa xagga securityga iyo midda ka dhawaajisay oo isu socodkii maraakiibta oo yaraaday dagaalka bariga dhexe iyo reer siiga Yaman iyo ka ogan. Hase ahaatee, saameynta uu ku leeyahay dagaalkaas saa uma weyno aan ka ahayn qeybta raashinka waddanka uu soo dhoofsada oo Ukraine iyo rulka ka imaanaya. Inta kale ee dhaqaalaha waddanka aada wuxuu ula xiran yahay eeshada kale oo aan u baahnayn reersiga inuu soo maro. Sidaa daraadeed, saameynta kaa aada uma weyno ee waxaa aada u weyn securityga waddanka gudihiisa oo hadda maalin dhaweyd haddana Muqdisho kusoo laabtay, in kaa laga hortago oo lasii wada dadaalkii lagula jiray la dagaalanka argagixisada ayaa aada ugu muhiimsan. Waxyaalaha kale way jiraan oo challenges ama hortaagan ama caqabeynaya dhaqaalaha inuu kordho aan securityga ha ugu weynaado. Waxaa ku xiga in wadanka infrastructure-giisa kor loo soo qaado oo hadda aada u liita wadooyin ha aado, tamarta oo muhiim u ah warshadaha ha aato, beeraha oo la maalgeliyo. Waxaa kaloo jira in wadanka u baahan yahay inuu yeesho lacag u gaar ah, adaa lacag dollar ku shaqeeya. Taas nooceeda waxaa waaye wadanka ma qabo monetary policy idil qeyb, laba qeybood waa dhaqaalaha markii la wado. Sterlinka halbaa ka maqan oo ah monetary policy-ga, taasna aad bay muhiim u tahay wadanka bangaalkiisa in lagu xiro adduunyada sistemkiisa kale.
Dhaqaalaha Soomaaliya ayaa muddo 10 sano ahba si weyn ugu tiirsanaa ganacsiga gaarka loo leeyahay, iyadoo ay dalka ka soo baxeen shirkado waaweyn oo qaarkood ay bixiyaan qaar ka mid ah adeegyadii hore looga bartay dowladda dhexe, sida waxbarashada, isgaarsiinta, biyaha, caafimaadka, gaadiidka iyo adeegyo kale. Mid ka mid a shirkadahaasi oo ah shirkadda isgaarsiinta Hormood ayaa toddobaadkii hore daah furtay adeega cusub ee internetka ee xawaaraha dheereeya loona yaqaano 5G network. Daahfurkan ayaa laga sameeyey magaalada Muqdisho. Mas-uuliyiinta shirkadda Hormood ayaa sheegay in adeegan uu qayb weyn ka qaadan karo kobcinta dhaqaalaha Soomaaliya, sida uu sharaxayo Yaasiin Xasan, madaxa xiriirka dadweynaha ee shirkadda Hormood.
walaalo wadanku wuxuu baahan yahay infrastructure-ada ama kaabayaasha dhaqaalaha. Awal waxaa la isticmaali jiray laamiyada iyo dekedaha, hadda waxaa kusoo biiray internetka. Wuxuu baahan yahay maalgelin xoog leh. Haddaan tusaale yar ku siiyo, shirkadu waxay xilli iska saartay inay samayso waxa loo yaqaano national backbone, oo ah arig internet aad weyn inay ka samayso dhammaan gobollada, gaar ahaan meelaha ugu amniga ku saamaxo. Meelo badan oo hadda laga soo bilaabo mathal dhulka aan ka shaqeyno waxa agay magaalada Gaalkacyo ilaa koonfurta gobolka Galmudug way ku xiran yihiin. Magaalada Kismaayo kale bay leedahay arig internet oo caalamka u furan. Meel alla meeshii aan awoodna inaan ka diyaarino gowlahaas, waxaan isku daynaa inaan infrastructure-kaas dalka aan keeno. Infrastructure-kaas markii la keeno walaalo, waxaa ku dul shaqeynaya dhammaan kampaniyadii. Tusaale ahaan, hadda Hormuud Telecom waxay isku xirtaa dhammaan bunuugta dalka, ayay isku xirtaa, waxay samaysaa shirkadaha kale ee u baahan in bogtooda ama deetadooda la qaado la isku xiro, way isugu xirtaa. Shirkadaha yaree soo koreya waxay siisaa platform loo yaqaano API, oo ah system ay kusoo xirmi karaan systemka lacagaha mobileka, lacagaha mobileka, mobile money loo yaqaano EVC Plus-ka, kaasoo u fududeeya inay gaaraan macaamiishooda ku kala firirsan dalka Soomaaliya oo dhan. Qof jooga Kismaayo ayaa waxaa laga yaabaa inuu wax ka iibsado qof jooga Baydhabo isagoo isticmaalaya mobile money, qof jooga Gaalkacyo laga yaabaa inuu ka iibsado qof jooga magaalada. Marka inta badan hadda Soomaalidu waxay walaalo ku faysiistaan wax loo yaqaano social commerce, wax la yiraahdo baraha bulshada sida Facebook iyo Instagram-ka, productyadooda iyo adeegyadooda iyo ku xaysiistaan halkaasaa marka lagana soo helaa lagana baygareeyaa. Marka internetkii iyo payment system-kii ayay shirkadu ay u fududeysay ganacsatada. Sidoo kale shacabka waxay fursad u siisay in ay xiliyada caqabaduhu ama soo wajahaan waxyaabaha musiibooyinka dabiiciga laisku gurmado. Sidoo kale hay-adaha caalamku waxay ugu gurmadaan markii Soomaaliya ay culeysa yimaadaan mobile money-ga. Arrimahaasoo dhan walaal waxay ka qayb qaateen inay bulshadii isku xiranto dhaqaale ahaan, ijtimaaci ahaan iyo siyaabo badanba.
Laakiin waxaa dhinaca kale shirkadaha gaarka loo leeyahay laftooda lagu fiqay farta, waxaana lagu eedeynayaa inaysan wada bixinin dhammaan canshuurihii lagu lahaa. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ammaanay adeegyada ay bixiyaan shirkadaha gaarka loo leeyahay oo ay ka mid ka tahay Hormuud, hase yeeshee wuxuu sidoo kale sheegay inay shirkadaha waajib ku tahay inay wada bixiyaan canshuuraha laga rabay. Waxa uu sheegay in canshuurta laga qaado shirkadaha aysan weli wada gaadhin meeshii la rabay. Hadalka madaxweynaha oo ay baahisay idaacadda dowladda waxaa ka mid ahaa:
dowladda Soomaaliya khidmad lacageed ayay ku leedahay mar kasta oo ay lacag gacmaha isu dhaafto. Haddana dowladda Soomaaliya ma qaadato adeegas dhammaan. Shirkadaha Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed dhowaan waxa wanaagsan oo dhan haybadda, sharafta, maxaan ku yiraahdaa amniga, tacliinta fiican, caafimaadka fiican, maxaan ku yiraahdaa dhammaan waa magaalada qurxoon nadiifka ah waa u baahanahay Soomaa. Meesha ay naga jirta meeshaas waay inaan waxaasna aanan jeclaano oo aanan canshuurta dowladdana aanan la bixinin suurtagal maha, waa laba wax isku tamaha.
ياسين حسن مدح حرير كدد وينها شركة هرمود أيام ويديي سيدا هو أركو هذا المدح وينها يحالد عنشور بحنتها شركة هرمود
ولا لا ماشي شركة عنشور وايد بحساء عنشور قليبا كفلا أما كبدا انتي اللي قرب عيد بحساء وحن قصيت مدولا على باكس بيلكي أما شرق عنشور ولي ميسكو سارين يعني لما باس كرينين ولا شركة وحيد بحساء إنكم تاكس وحيد بحساء سلري دي شقالها لأن عنشورتي اللي قرب وحيد بحساء عنشوري كاستمسكا وحيد بحساء عنشوري بروبرتيسك يو بريها دمان وحيد بحساء نور هير أو عنشور different layers أو عنشور أي بحساء واحد دمان أو كلي هو عنشور تدلسار كلو يقارنو أما sales tax كلو يقارنو يدنا نوالغا وضع شخيريا إن شاء الله الشرق يسمر كلا باسكريا سيدي أوبريد أي وضع اللي الله بحنتون إن شاء الله
مرك عنشورتي إيب كأون باردمان مرك عنشورها كلاد بحسان هدي هاد الشرعي عنشور وسنشرين سيدكو بحسان بايدي كأون باع وحقارتها محال وصلايا
ولا لو شركاتونا أولي قدنا وي سلف ريجوليتري أي عين إلا سوء إيبان الدولة مركز توضع هذا التوصع كل جرين وضع هذا لدى سينا كي ما دان تعرف هذا عنشورها يسيدي نقونا يان مرك وحنكو عدينا يا أولي إنا يسان حال عنشورنا نقو باقنين tamaana ana wayna magtay shacabka Soomaaliyeed inaan wada bixinay wixina lagu laa
haddaad bal qiyaas ka siiso dadka ugu yaraan ugu badnaan inta aad bixisan sanadkii canshuur hormudahan
walaal haddii imorialand laakiin waan aad ka tii qofra badan oo malaayiin kor u dhaafay ay sanadkii noqonaysa
dadka Soomaalida ah waxyaabaha ay caanka ku yihiin dunidana looga aqoonsan yahay ayaa ah halabuurka ganacsiga iyo inay goobo ganacsi ka furaan meel kasta oo ay dunida ka joogan taasi way kaga horeeyaan bulshooyin badan oo dunida ah Munir Sheikh Ahmed ayaan weydiiyay in kasta oo halabuurka ganacsi ay hadana sida madaxweynuhu sheegay soo wada xaroonin canshuurihii laga rabay shirkadaha gaarka loo leeyahay way su'aashay ugu dambeysa madaxweynaha Soomaaliya oo hadlay maalin dhaweyd wuxuu sheegay shirkadaha ganacsiga inay aad u kordheen maxaa ku yiraahdaa una dhiirigelinay dawladuna ay ilaalinayso laakiin Soomaalida waxa lagu yaqaanaa dad ganacsiga ku wanaagsan inay yihiin ganacsiyada waddankuna shaqooyin farbadan oo dawladda qaarkood laga rabay bay qabtaan marka in ganacsiga iyo wax soo saarka iyo shaqada lagu wanaagsanaado haddana dakhligii dawladda la siinayo aad u yaraado xaggee iska qaban laada
waxa iska qaban laada aragtideeda waddanka muddo dheer oo 30 sano ku dhow ayuu iska nidaamlaan ahaa oo nidaam dawliga uu aad daciif u ahaa sidaa shacabka wuxuu ku tagay in canshuurta ay u arkaan dhibaato weyn oo ka hor imaanaysa taasna waxaa looga hortagi karaa in wacyigelinta waxaa kaloo looga hortagi karaa in dowladda awooddeeda aad u yeelato oo ay ahaato awood ay ku muuqan karto ninka soo hor istaaga canshuuraha iyo dakhliga waddanka u baahan yahay ilaa waa maslaxada caamka waddan kasta oo dunida ku socda canshuur laantiisa ma soconayso oo wax sida nidaamka hadda waddanka uu ku socday 30 sano soo dhaafay wax isbixinaya ma aha dawladda lagu ma noqon karo marka wacyigelin iyo dawladda awood yeelato oo hadda mid ku qasbi karta ruux kasta canshuur kasta oo la soo saaro mar walba way jirtaa in waddanka hadda uu kasoo baxayo dhibaatooyin fara badan laakiin dawladda mar walba inay awood u yeelato in ay canshuurta qaadi karto nin adduunka jecel ma jiro inuu canshuur bixiyo ilaa waa dakhligaada qayb laga qaaday laakiin maslaxada caamka ay ku xiran tahay dawladda ma soconayso ayadoo la qaadin canshuurahaas marka sidii lagu taakulayn lahaa waa laazim waddanka inuu yeesho awood maxal dhah maxkamada awood hay-adaha soo ururiya dakhliga iyo awooddii daba istaagi lahayd oo booliskii iyo nidaamka lagu baari lahaa qof kasta oo canshuurta inta laga rabay aan bixinayn
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
halka wadaad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a idinka soo gaaraysa Washington hay-adda maamulashada duulimaadyada Mareykanka ee FAA ayaa baaris xoogan ku haysa shirkadda diyaaradaha rakaabka soo saartay Boeing FAA ayaa dhawaan amartay in baaris lagu sameeyo warshadda shirkadda Boeing ay ku leedahay magaalada Seattle halkaasoo lagu farsameeyey diyaaradda 737 Max. Tani ayaa ka dambeysay kadib markii ay diyaaradda nooca C-73 ee Max ay albaabada u geeyeen xilliga hawada ku jirtay. Dhacdadan ayaa ay daabacday wakaaladda wararka ee Associated Press. Ayaa waxaa warbixintan ku eegay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Waa bishii Janaayo mar diyaaradda nuuca Boeing 737 Max oo ay lahayd shirkadda Alaska Airlines oo iyadoo hawada ku jirtay ka fuqay amaba go'ay albaab ka mid ah diyaaradda. Duuliyihii diyaaraddaasi ayaa si degdeg ah oo nabada ku dejiyey diyaaradda iyadoo aysan dhicin wax khasaaro nafeed ah oo soo gaaray 171 qof oo rakaab ahaa iyo 6 qof oo shaqaale ahaa oo diyaaradda xilligaasi saarnaa. Laakiin dhacdadan ayaa abuurtay hadalhayn badan iyo in su'aalo laiska weydiiyo amniga diyaaradaha rakaabka xambaara ee ay soo saarto shirkadda Boeing oo ka mid a kuwa ugu magaca iyo sumcadda weyn caalamka. Shirkadda Boeing oo qiimaheedu yahay 78 bilyan islamarkaasina jirtay muddo ka badan qarni ayaa hormuud u ah shirkadaha diyaaradaha rakaabka u dhoofiya inta badan caalamka, iyadoo suuqyada diyaaradaha rakaabka kula tartanta shirkadda Airbus ee laga leeyahay Yurub. hase ahaatee sumcadda shirkadda Boeing ayaa si weyn u dhaawacantay kadib dhacdooyin isxigxigay oo shirkadda wajahay. Laba diyaaradood oo noocoodu ahaa 737 Max ayaa midkoodna ay 2018 ku dhacday dalka Indonesia, halka tan labaadna ay ku dhacday Ethiopia sanadkii xigay, kuwaasi oo isku dar ay ku dhinteen 346 qof. Boeing ayaa lumisay ku dhowaad $24 bilyan oo dollar shantii sano ee lasoo dhaafay, waxayna taasi keentay in mararka qaar uu dib u dhac ku yimaado soo saarista diyaaradaha 737S iyo 787 Dreamliner. Maxamed Sheekh Xuseen oo ah falanqeeye degan gobolka Virginia ayaan weydiiyey sida sumcad ahaan shirkaddu ay u saameysay shilalka kala duwan ee soo wajahay.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Diyaaradan sanadihii ugu dambeeyey waxay iska haysatay cilado soo laalaabana xagga farsamada. Diyaaradda cusub ay sameeyeen oo 737 Max, markaad fiiriso si kooban dhacdadii Indonesia ka dhacday, dad badan ku dhinteen 2018-kii iyo tii shan bilood kadib 2019-kii bilowgiis ay ku dhinteen dad badan, ayadana diyaaradii Ethiopia burburkii ka dhacay iyo tii maalin hore oo diyaarad kamid diyaaraddu ayagu ay sameeyeen, shirkadan ay sameysay oo kasoo kacday gobolada Maraykanka kamid ah, oo kadib markii hawada wax xirsas u gashay baabkii oo iska baxay. Marka waxaasoo dhan markaa isku soo duuduubtay, runtii diyaaradda shirkadda waxaa ku yimid sumcad xumo. Sumcad xumadaasna waxay keenaysaa inay dhaqaalaheedii hoos u dhaco oo xoogaa aaminkii oo yaraado. Marka taas waa cilad weyn oo xagga ama dhaqaalaha noqoto ama xagga magaca ha noqoto, magaca muddo isaguna faantiisa la dhisi karo, magacaas oo muddo yacni soo socday in sumcad xumo ay ku imaatay. inkastoo diyaaraddu shirkaddu ay tahay shirkadaha dunida ugu waaweyn oo diyaaradaha sameeyo oo runtii aad loogu tiirsan yahay, haddana laakiin ciladaha noocan oo kaleenta ah waa dhibaatooyin kusoo kordhay oo magaceeda ha noqoto ama ha noqoto dhaqaalaheed intaba hoos ula degay.
Shirkadda ayaa sanadihii lasoo dhaafay kasoo kabanaysay dhibaatada kasoo gaartay shilalka kala duwan ee diyaaradaheeda, laakiin albaabkii ka dhacay diyaaradda Alaska Airlines iyadoo hawada ku jirta ayaa keentay in hay-adaha federaaliga Maraykanku ay baaris ku bilaabaan diyaaradaha ay shirkaddan soo saarto. Maamulka duulimaadyada federaaliga ah ee FAA ayaa dardar gelinaya howlaha korkala socoshada shirkadda si loo hubiyo badqabka rakaabka. hay-adda dambi baarista ee FBI ayaa iyana fariin ay u dirtay dhowaan rakaabkii saarnaa diyaaradda Boeing 737 Max ee shirkadda Alaska Airlines waxay ugu sheegtay inay macquul tahay inay dhibanayaal ka yihiin dembi dhacay. waxa aan kuula soo xiriiray sababtoo ah waxaan ku aqoonsannay in aad tahay dhibana dembi. kiiskan waxaa hadda baaritaan ku haya FBI, ayuu warqad loo diray rakaabka ku yiri khabiir xafiiska FBI ee magaalada Seattle. shirkadda Boeing ayaa ballan qaaday inay la shaqaynayso hay-adaha federaaliga ah ee baarista wada ayna ka shaqaynayso sidii ay ku soo ceshan lahayd sumcaddeeda iyo badqabka diyaaradaheeda. Agaasimaha guud ee shirkadda Dave Calhoun ayaa maalintii shalay ku dhawaaqay inuu iska casilayo xilkiisa dhammaadka sanadka xilli ay shirkaddu wajahayso cadaadiskii ugu badnaa ee muddo fog soo food saara. Sidoo kale dhowr sarkaal oo sarsare oo madaxda shirkadda ka mid a sida agaasimaha qaybta diyaaradaha ganacsiga ayaa iyana ku dhawaaqay inay shaqada ka tegayaan. Haddaba isbeddelkan hoggaanka shirkadda duur ma ka qaadan karaa in Boeing ay dib u kasbato kalsoonida dadka rakaabka ah iyo sidoo kale shirkadaha duulimaadyada? Waa kan mar kale Maxamed Sheikh Xuseen.
Shirkadda isbeddel weyn ayay samaysay oo xagga maamulka sare ah, oo dadkii maamulka sare u ahaa intaba dad badan ayaa shaqada ka bixi doono dadka maamulka sare u haya. Waayo meesha waxaa jira in isla xisaabtamo, waayo shirkadan waa shirkad weyn oo adduunyada saameyn ku leh, wax soo saarkeeda iyo adduunyada aada looga yaqaano. Marka sumcad xumada ku imaatay iyo dhaqaale xumada ku imaatay intaba si looga soo kabto waxay sameeyeen isbeddel xagga maamulka ah. Marka maamulkaas la sameeyey oo isbeddelka lagu sameeyey waxay u badan tahay inuu soo celin doono sumcadda shirkadda iyo dhaqaalaheeda, laakiin xoogaa waqti ayay qaadan doontaa sida la leeyahay. Laakiin isbeddelka already wuu dhacay. Runtii saameynta shirkadda wax soo saarkeeda iyo dhaqaaleheeda hoos u dhacay intaba adduunyada saameyn ay ku yeelan doontaa. Meelaha qaar waxaa dhici doona falaadyadii aada jiray oo iska heli jiray inay yaraadaan, meelaha qaarna waxaa dhici doonta in qiimaha duulimaadka inuu kor u kaco sababtoo ah shirkadan saameyn xoog leh ayaa adduunyada ku leedahay.
Dad badan oo rakaab ah ayaa si weyn u cabsada xilliyada safarka, waxayna maanka ku hayaan waxa dhici kara haddii diyaaradda ay saaran yihiin ay cilad hawada ku gasho. Laakiin golaha badqabka heer qaran ee Mareykanka ayaa qiyaas uu soo saaray ku sheegay in 93 fursadoodba ay dadka Mareykanka haystaan hal fursad oo ah inay ku dhintaan shil baabuur, halka ay sheegeen in marka taas loo barbar dhigo shilalka diyaaradaha uu yahay mid naadir ah. Golaha ayaa qiyaasay in dad ka badan 44,000 oo qof ay Mareykanka ugu dhinteen shilalka baabuurta sanadkii tegey ee 2023.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka oo inoo soo jeedinayo isla markaana inoo soo diyaariyay Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Xilliyadii dambe waxaa dood adag oo ku saabsan arrimaha socdaalka u dhexaysay labada xisbi ee siyaasadda Mareykanka, madaxweyne Joe Biden iyo madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump oo loo badinayo inay noqdaan labada qof ee ku tartami doona doorashada madaxtinimo ee bisha Noveembar, ayaa labaduba booqday xadka uu Mareykanku la wadaago dalka Mexico, halkaas oo meesha ay muhaajiriintu ka soo galaan dalka Mareykanka. Haddaba dooda labada dhinac ee la xiriirta arrimaha socdaalka iyo saameynta ay dadka gudaha soo galaa ku yeeshaan gudaha Mareykanka ayaan wax ka weydiiyey Maxamed Sheikh Xuseen oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
Maxamed, waad mahadsan tahay. Labada horta madaxweynaba oo xuduudka booqdeen, runtii labada madaxweyne waddan ku tartami doona waaye doorashada bisha Noveembar haddii Ilaahay na gaarsiiyo. Nin walbana wuxuu ku jiraa campaign, olola siyaasadeed ayuu ku jiraa. Marka xuduudka waa saddexda qodob ugu waaweyn oo doorashooyinka xareey ayay kamid tahay, sida dhaqaalaha oo kaleeto, xuduudka arrimahooda, iyo maxaa la dhahaa arrimaha oo apportionka ilmaha la iska soo tuuraayo. Marka xuduudka waa waxyaalaha la isku haysto oo doorashada xudun u noqon doona ayuu kamid yahay. Marka nin walba messagekiis ayuu dhiibayay. Runtii ninba ninka kale ayuuna eedeynaa mar walba. Runtii Maxamed, waxaana xusid mudan xisbiga markaas meesha talada haayo ma ahan xisbiga oo talada ka maqan inuu ku eedeeyo dadka muhaajiriinta soo socdaalaya. Madaxweyne Trump iyo tiifkiisa markay joogeen, xisbiga Dimuqraadi wuxuu ku eedeyn jiray dadka muhaajiriinta ah ee soo qulqulaaya xisbiga madaxweyne Trump. Haddaba markay qolada markaas talada haysamaan qolada kaleento waa tuul la isticmaalaan oo siyaasadeed oo lagu eedeynayo. Marka qofka xafiiska la imaadana inta badan sharci waxba kama bedelaan oo muhaajiriinta sidii ayay u socon doonaan ayna u socon jireen. Laakiin waxaa xusid mudan Maxamed in ayna ahayn madaxweynaha markaas meesha jooga ama xisbiga talada ka maqan ee laakiin ay tahay shaqadaas shaqo u taala kongareska inay xaliyaan. Taasna kongareska waxa u muuqatay inay ku guuldareystay xilligan bas maahan ilaa xilliyii hore ayay soo socotay oo sanadihii ugu dambeeyay oo dhan saan ayay iska ahayd. Marka waa shaqo ay lahaayeen aqalka kongareska oo ayaga ay ku guuldareysteen.
Waan gartay, laakiin markii
ka qabtaan oo xaliyaan.
Waan gartay, marka markii labaduba booqdeen mid walba fariintiisu maxay ahayd? Aanu ku bilowno Trump.
Trump sida asugu ololaha uu siyaasadda ugu jiro inuu dadkan joojin doono sidoodaba soo qulqulaayo waa ololaha siyaasadiisa campaignka hadalladiisa ayay kamid yihiin. Madaxweyne Bidenna wuxuu leeyahay anigu waxaan diyaar u ah inaan la xaajoodo xisbiga republikaanka iyo madaxweynihii hore martin Trump hadday diyaar u yihiin. Marka waxaa jiro biil la keenay oo aqalka senatka laga keenay oo lasoo karkariyo xoogaa, laakiin aada u malayso markii demoqraadiga ay riixayeen markii la keenayna in xisbiga republikaanka ay boodeen. Marka niba ninka kale ayoo hadda eedeyna waana sida caadiga iska ah, waana meelaha dhibaha lagu kala qaato. Marka madaxweyne Biden wuxuu leeyahy waxaan diyaar u ah inaan xuduudkan wax ka qabano oon xirno biilankeenna biilkiin waxaa diiday xisbiga jamhuuriga. Madaxweyne Trumpna wuxuu ku eedeyna dadka iska soo qulqulaan madaxweyne Biden ku guuldareystay. Marka aniga ayaa diyaar ah inaan wax ka qabto. Runtii waana laba nin oo doorasho ku jira hadalladooda.
Waan gartay, waxaa jira gobollo raadka dadka muhaajiriinta aada looga arkay, haddii ay tahay gobolka Texas oo deris la ah dalka Mexico ah meesha tallaabada koowaad dadku ay kasoo gelayaan, iyo gobolka New York oo muhaajiriin aada u fara badan la geeyey. Marka gobolka Texas haddaynu ku horeyno, waxaa jirta dood dhex taalla madaxda gobolka iyo dowladda federaalka. Maxay isku hayaan labada dhinac?
Waxaa la isku haya waxaa waaye cidda awoodda iskale dadkan inay celin karto iyo statka iskale mise dowladda federaalka iskale waxa joojin kara dadkan iyo qaabka loo joojinaya hadba dadkan soo qulqulaya. Waayo gobolka Texas waa xuduudkaasna dhibaato ayay ku qabaan dadka faraha badan oo ka imaanaya dhanka Mexico. Marka waxaa la isku haystaa waxay ahayd istake miya awoodda iskale oo yani maamuli karo meeshan inuu maamulaan mise dowladda federaalka ayaa iskale maxaa la dhahaa awoodda lagu celinayo dadkan. Marka maxkamada la isla aaday, maxkamaddu waxa u malaysaa inay u xugmisay statka oo Texas, laakiin waxaa imaaday haddana nin jaaj ayaa racsaan ka qaatay oo leeyahay lama joojin karo sida dadkan loogu dhaqma waa si bini-aadanimada ka baxsan. Laakiin maxamed waxaa xusid mudan statka Texas iyo stateyada xuduudka ku leh wadamada Mexico xuduudka la leh inay dhibaato xoogna ay ku qabaan dadka soo qulqula, waayo waa meesha laga soo bilaabo ayagaa laga soo dhacaa, waa in ayga qaabilaan, marka culays badan ayay ku tahay. Marka statka ninka governorka wuxuu sameeyey marka Texas dadka yimaadaan inuu soo qaado basas kusoo qaado oo keeno meelaha xisbiga demoqraadiga ka taliyaan magaalooyinka ay ka taliyaan sida New York iyo Chicago kale iyo marka taas ayaa iyo New York kale culays keentay, dadkii basasa lagu soo qaado waa la keenaa. Marka waxay dadkan u baahan yihiin budget ay u baahan yihiin, waxay kale u baahan yihiin in sharci iyo nidaamkii wixii la marsiiyo. Marka waxaa ku bixi doonta lacag aad u fara badan. Marka stateka awood uma leh kontexto kaleeto, hadda magaalada New York kale waa la celcelisaa. Marka xagga dhaqaalaha ayaa la isku haystaa iyo sida dadka qolo walba waxa u malaysaa markaan inay saameyn xoogle ku yeelatay dadka soo qulqulaya faraha badan. Marka hore waxay ahaan jirta gobollada xuduudka, laakiin hadda inay soo gudbeeno dadka basada lagu soo qaado magaalooyinka waaweyn sida Jakarta iyo New York la keenayo.
Waan gartay, marka haddaynu qodobka kasii hadalno magaalooyinkan dimuqraadiyiintu ka taliyaan Chicago iyo New York ay ku jiraan, maxay la kulmaan magaalooyinkaasi marka laga hadlayo culayska ay keeneen dadka muhaajiriinta?
Walaa culayska ay la kulmaan maxamedo wuu badan yahay, waayo dad badan oo fara badan oo muhaajiriin marka lagu keeno waa inaad meel dejiso, waa inaad xaaladood caafimaadka la tacaasho, waa inaad waxbarasho la raadiso, waa in sharci loo helo. Waxaasoo dhan marka iyagay mas-uuliyad ka saaran tahay budgetkaasna waxaa laga yaabaa inuuna ugu jirin marka hore budgetkii la dejiyey sanadkii dowladda ama loogu talagalay. Marka culayska dhankaasoo ka imaana wuxuu kaloo ka imaanaa dad badan oo aan sharci lahayn oo magaalada lagu sii daayay dhanka ammaanka oo kale. Marka culaysyo fara badan ayaa iska jiro oo dadka qaarkoodna ay leeyihiin sidaa nidaam maaha, dadka waxaan waa in la joojiyo. Marka culaysyada dhankaas ayuu ka imaana.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Maxamed Cabdi Xasan oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi ama xubintaasi amuuraha Mareykanka. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Xuseen Xasan Dhaqane.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan ku qabatay dekedda Muqdisho kunteenaro ay ku jiraan raashin dhacay. Dalka waxa uu leeyahay hay-ad ka shaqeysa tayadhoorka badeecadaha waddanka soo galaya. Awoodda dowladda magaarsiisan tahay inay xakamayso tayada waxyaabaha dalka soo galaya waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Cadaawe Faarax Cabdulle iyo Maxamed Axmed Maxamed Jiidane, labaduba waxay ka mid yihiin aqoon-yahannada gobollada dhexe. Hadalka waxaa ku horeynaya Maxamed Axmed Maxamed Jiidane.
Su-aashadii weydiisay haddaan usoo gudbo, anigu waxaan isleeyahay dowladdu waa dadaashay, shaqo fiican ay qabatay, laakiin marka la eego awoodda dowladda ma gaarsiisna heerkii la rabay. Oo hadda waddanku sidaad ogtahay dekedo fara badan uu leeyahay, dekedahaasoo dhammina waxay u baahan yihiin in laga warhaayo oo lagada kontroolo oo badeecadaha soo galaaya iyo adeegyada imaanaya waxa imaanaya oo dhan lala socdo. Marka anigu waxaan isleeyahay maya weli heerkii la rabay lama gaarin. Waxaan isleeyahay waa bilow fiican, laakiin dowladdu awooddeedu meeshii la rabay weli ma gaarsiisna. Waddankuna waa ballaaran yahay, waddanka dhammaana la rabaa in laga wada warhaayo.
Waa mahadsan tahay Maxamed Jiidane. Haye, markan waxaan soo dhaweynayaa Cadaawe Faarax.
Dowladda Federaalka Soomaaliya khaasatan hay-adda tayadhowrka u qaabilsan waa ay qabatay shaqo fiican, waana laga rajaynayaa shaqo fiican muddooyinka soo socda haddii Ilaahay idmo. Haddana waxay ku tilaabsatay shaqooyin fiican oo qof waliba uu markhaati ka yahay, oo ay soo bandhigeen dhacdadii ugu dambeysay oo ah raashinkii lagu qabtay tekedda.
Cadaawe, mar kale waa mahadsan tahay. Maxamed Jiidane, sidaa maqlaysid, Cadaawe waxa uu leeyahay dowladdu iskuday ayay samaysay, wax fiicanna waa ay qabatay. Adiga dhaleyshaada maxaad isleedahay, haddii taa la qabalahaa howshan waa ay noqon lahayd mid guuleysata?
Xuseen, aad baad u mahadsan tahay. Haddii aan ka jawaabo su-aashaada, sidaan ka warhayno, hay-ad walba oo dowli ah marka laga hadlayo tayadhowrka ama hay-adaha dhan dowladdu waxay u baahan yihiin horta kow, number one, inay leeyihiin siyaasad ay ku shaqeeyaan. Qodobka labaad, inay leeyihiin siyaasad iyo habraac la raacayo iyo shuruuc kuwa oo ka wada hirgeli kara waddanka oo dhan. Marka annaga waad ogdahay waddankeena xaaladu iska soo maray. Marka waxaan is leeyahay, marka taa laga eego oo dhinacaas shuruucda iyo siyaasadaha iyo dhaqangalka, wixii la sameeyana waxaa la rabaa inay waddanka oo dhan ka hirgelaan oo degmo iyo tuulo iyo gobol iyo state intaba ay gaarto. Marka maadaama aysan intaa oo dhan gaari karin, tayadii la rabana aysan soo saari karin, waxaan isleeyahay sidii la rabo ma ah.
Waa mahadsan tahay Maxamed Jiidane. Haye, markan waxaan soo dhaweynayaa Cadaawe Faarax.
Hadda waxa muhiimka waxay tahay in la ilaaliyo alaabta expire-ka ay waddanka soo gelisay in la ilaaliyo. Kadib waxaa loo gudbi doonaa proceskii dheeraay ee tayadhowrka oo ah markii badeecadan lasoo saaraayo dowladdu in la socoto badeecada waddanka loo soo dhiibayo, in inta ka hor intan lasoo saarin inay ku urgasho qolada soo saaraysa. Kadib inta socoto oo proceska productionka lagu jiro inay la socoto, lasoo raritaanka inay la socoto, dejinta inay wixii lasoo raray ay yihiin oo intaas lala soo socdo in la ogaado, haddana kadib suuqa in loo qaybiyo oo suuqa la geliyo.
Waayahay, waa soo gabagabeynayna. Maxamed Jiidane, adaan kugu hormarayaa. Ugu dambeyn, maxaa is leedahay waddanka waxyaabaha soo galaya tayadiisa waa lagu hubin karaa, howsha hadda socotana waa ay noqon kartaa mid guuleysata?
Xuseen, aadaad u mahadsan tahay. Cadaawana waa u mahad celinayaa. Ugu dambeyn, anigu waxaan is leeyahay shaqsiyan, kow, horta waxaa loo baahan yahay hay-addu inay noqoto hay-ad qaran oo waddanka oo dhan ka shaqeysa. Qodobka labaad, waxaa loo baahan yahay, maadaama sida uu Cadaawe sheegay, dhowaan la aasaasay institution cusub hadda dhismayana ay tahay, waqti ay u baahan tahay, maalina meela la gaari doonaa. Marka waxaa loo baahan yahay in la daadejiyo oo isteedyada la geeyo oo gobollada la geeyo oo degmooyinka la geeyo oo tuulooyinka la geeyo. Waxaa kaloo loo baahan yahay in la helo shaqaale iyaguna caasimadii ka shaqeeya, isteedyada ka shaqeeya, gobollada ka shaqeeya, degmooyinka ka shaqeeya, tuulooyinka ka shaqeeya. Intaasba in la gaarsiiya loo baahan yahay.
Waa mahadsan tahay Jiidane. Haye, gabagabada dhankaada Cadaawe.
Sidaan hore usoo tilmaanay, hay-adda xilli aan sidaa u fogeyn ayay shaqo bilowday, ilaa haddana shaqooyin la taaban karo ayay qabatay. Marka hore waxaan leeyahay horta in la dardar geliyo shaqada hay-adda, oo aan ula jeedo in dad shaqadan yaqaano la qaato, in la hormariyo shaqaalaha ka shaqeynaya maxaa la yiraahdaa hawshan tayadhowrka, in la helo agabkii lagu shaqeyn lahay, materialska la isticmaali lahay oo lagu hubi lahay tayada iyo maxaa la yiraahdaa iyo dheydka waxaan la soo gelinayay waddanka.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda igala qayb galay Cadaawe Faarax Cabdulle iyo Maxamed Axmed Maxamed Jiidane. Inta doodan mid lamid aan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Wagaag dhegeystayaal, doodaasi gaaban waxay nala socodsiinayay Xuseen Xasan Dhaqane. Guud ahaana doodaasi ayaa ugu dambeysay idaacaddii Caawa iyo Dunida ee idaacadda V O A. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.